Par saspringto situāciju Krimā vainojamas ir rietumvalstis, kas atbalstīja nelikumīgu varas sagrābšanu Kijevā un radikāļi. Šādu Kremļa nostāju šodien preses konferencē atkārtoti pauda prezidents Vladimirs Putins. Viņš paziņoja, ka Krimā ukraiņu bāzes ielenkuši nevis Krievijas karavīri, bet vietējie pašaizsardzības spēki. Vienīgais, kas esot izdarīts, pastiprināta Krievijas militāro objektu apsardze, jo tie bijuši apdraudēti. Komentējot viņam piešķirtās valsts domas tiesības ievest Ukrainā karaspēku, Putins paziņoja, ka negatavojas karot, un tāds lēmums tiktu pieņemts tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Proti, viņš klāstīja, ka Ukraina ir iegrūsta haosā, neonacisti, nacionālisti, antisemīti klejo Kijevas un citu pilsētu ielās. Šeit gan jāpiebilst, ka balstoties uz Izraēlas laikraksta Hārets vēstīto, Krimas pusēles ebreju kopiena paudusi atbalstu Ukrainas jaunajai valdībai un noraidījusi Maskavas paziņojumus par antisemītismu draudiem reģionā. Bet Putins atsaucās uz līdšanējā prezidenta Viktora Janukoviča vēstuli, kurā viņš esot lūdzis ievest Ukrainas teritorijā karaspēku, lai atjaunotu valstī likuma varu un kārtību. Un tādēļ lēmums par militāru rīcību var tikt pieņemts, lai aizsargātu Ukrainas pilsoņus, paziņoja Putins.
Если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если люди попросят нас о помощи,
ja mēs redzēsim, ka nelikumības sākas austrumu reģionos, ja cilvēki mums lūgs palīdzību, un oficiāls lūgums no esošā leģitīmā prezidenta mums jau ir, tad mēs paturam tiesības izmantot visus mūsu rīcībā esošos līdzekļus šo pilsoņu aizsardzībai. Un mēs uzskatām, ka tas ir pilnībā likumīgi.
Kas attiecas uz Janukoviču, viņš ir leģitīms Ukrainas prezidents, bet politikā viņam nākotnes nav, pauda Putins. Runājot par varas iestādēm Kijevā, par daļēji leģitīmu viņš uzskata tikai Ukrainas parlamentu.
Есть юридически только один легитимный президент. Ясно, что у него нет никакой власти, понятно, но я уже об этом говорил, хочу повторить.
Юридически ir tikai viens leģitīms prezidents. Skaidrs, ka viņam nav nekādas varas, bet no juridiskā viedokļa leģitīms prezidents ir tikai Janukovič. Saskaņā ar Ukrainas likumiem ir trīs veidi, kā atstādināt prezidentu – nāve, paša paziņojums par atteikšanos no amata un neusticības izteikšana. Neusticības izteikšanas procesā ir iesaistīta konstitucionālā tiesa, augstākā tiesa, pats parlaments. Tā ir ilga un sarežģīta procedūra, un tā nebija ievērota.
Jautāts, vai Krievija atzīs Ukrainā maijā paredzēto ārkārtas prezidenta vēlēšanu rezultātus, Putins atbildēja, ka tas atkarīgs no tā, kā tas notiks. Proti, ja Maskava uzskatīs, ka vēlēšanas notiks terora apstākļos, tad rezultātus neatzīs. Interesants bija Putina domu gājiens runājot par 94. Gada Budapeštas memorandu, kad Ukraina atteicās no saviem kodolieročiem un Krievija, ASV un Lielbritānija to parakstīja apņemoties garantēt Ukrainas suverenitāti un robežu negrozāmību. Putins norādīja, ja Ukrainā tiešām notikusi revolūcija, kā to apgalvojot rietumvalstis, tad viņaprāt veidojas jauna valsts. Un šādā gadījumā Krievija ar šo valsti nekādus saistošus dokumentus nav parakstījusi. Bet situācija Krimas puselā šodien saglabājas saspringta. Tostarp Ukraiņu prese ziņo, ka rīta pusē Krievijas karavīri, kas Krimā ielenkuši gaisa spēku Belbekas bāzi netālu no Sevastopolis, raidījuši brīdinājumu šāvienus gaisā, kad viņiem tuvojās Ukrainas karavīri. Vēlāk sākās pārunas un, kā ziņo portāls censor.net, Ukrainas spēku kontrolē tagad ir lidmašīnu novietne, ieroči noliktava un dispečeru tornis. Gins Amoliņš, Latvijas radio.